parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tre core salutas vin, carei auscultantoi, la tuta skipo de la Pola Ret Radio en Esperanto. En nia 1333 el sendo, audiranta la 25 de julio 2024. Kai salutas vin tute aparte, Barbara Pietrza, Gabi Kosierska, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot, kai Edizo Giacometto. Multein el ni accompagnas jam la etoso de la 137 dat reveno de la unua libro, lancita la 26 de julio 1887. La etoso de la dat reveno, kiu alprenas nun ciam pli ofte la nomon de Esperanto Tago, Tago de Esperanto. Tio estas la okazo por rapidi kun salutoj kaj bondeziroj de nia redakcio al la tuta Esperanto-komunumo en la mondo, unuavice niaj aŭskultantoj kaj radioamikoj. Ni ĝoju, ni ĝuu, ni tostu por la prospero de Esperanto. Sed ĉifoje mi aparte ĝojas, ke ni havas apartan okazon por kaŭdiĝu en nia programo ankaŭ mesaĝo de UEA. Antaŭ nia mikrofono la unua vicprezidanto, Fernando Maia.
Saluton al ĉiuj okaze de nia Esperanto-tago. Ni fieru pri niaj lingvoj, kara. Nia lingvo estas vere mirinda ilo, kaj vi plu lernu ĝin, vi apliku ĝin en via vivo, kaj vi ĝuu la mirindaĵon, kiu estas Esperanto.
En la dauro de la elsendo ni proponas kulturkronikon, antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun redaktorino Gabi Kosierska pri la progresoj en la katalogado de Hodler-kolekto en la Pola Nacia Biblioteko kaj en la fina diros ankoraŭ kromaj Esperanto-komunumaj informoj. Ni komencas per kulturkronikaj informoj.
La portalo heredaĵo eksterlande, bazo de Polonikoj, estas kreata de la Nacia Instituto Polonika. Ĝia tasko estas la revenigado kaj konservado de memoro pri gravaj por poloj personoj, objektoj kaj esencaj historiaj faktoj ligitaj kun vaste komprenata materiala kaj spirita kulturo de la pola nacio. Dum la lasta jaro aperis en ĝi pli ol 10.000 novaj tiurilataj registroj. Estis akiritaj pli ol 350 aŭtoraj prilaboroj koncerne la polan kulturheredaĵon eksterlande. En julio la Nacia Instituto Polonika la duan fojon anoncis la konkurson, kiu daŭros ĝis la fino de aŭgusto. Heredaĵo ne konanta limojn. Ĝi konsistas en pridokumentado de objektoj ligitaj kun Pollando, kiujn la konkurso partoprenantoj povas renkonti dum siaj someraj eksterlandaj veturoj. estas du concurso categorioi, neforgesebla cadro, cae mia historio cun Polonico. En la pasintiara concurso el dono, dum sep semainoi, oni alsendis circau 900 cispecain attestoin. Tio superis la attendoin de la organizantoi, comprenigis che malcovrado cae conatigiado cun polai spuroi exterlande fare de polai turistoi povas farigi por ili attrakciajo cae elemento de planata veturo. Samtempe, dank al la concurso, ciu povas contribui al vastigo de comunai conoi pri la polai culturai spuroi exter la limoi de la lando.
Gis la 25 de augusto eblas rigardi en la Nacia Muzeo de Wrocławo la autoran kolekton de kimonoj de la pola dezajnistino Joanna Havrot. Temas pri laborajoj inspiritaj de tiej artistoj kiel Maurycy Gomulicki, Sonia Hensler, Angelika Markul, Wojciech Ireneusz Sobczyk kaj Honza Zamojski. En kelkaj muzeaj salonegoj sur la surfaco de pli ol 370 kvadrataj metroj la aŭtoraj projektoj de Joanna Havrot estis dislokitaj en scenografio formita de 1,8 mil metroj da teksaĵoj. Kiel sciate, kimono estas unu el la plej reprezentaj manifestiĝoj de la japana kulturo, estas artverko en si mem, kiu elstarigas la belecon de teksaĵoj kaj iliajn desegnaĵojn. Kimono apartenas al la aplikata arto, kiu sian universalecon dankŝuldas al la tre simpla grafika fasono, kiu konformas al ĉiu aĝgrupo, al ĉiu figuro, sen konsidere al la sekso. Por la mododezajnistoj, tiu formo de kimono estas fonto de artaj eksperimentoj. Ankaŭ por Joanna Havrot, la japana kimono fariĝis fonto de kreaj eksperimentoj. Ŝiaj kimonoj ne estas do repliko, sed artistino, respektante tradicion, alifaras ilin. Tiel do, kiel substrekas la organizantoj, la ekspozicio de Havrot ne estas modoprezento, sed kvazaŭ veturo kondukanta al Japanio, same tradicia kiel populara. Joanna Havrot per sia unua ekspozicio faras mem retrorigardon kaj reliefigas sian autoran metodon dialogi kun arto, modo kaj dizajno. Ŝi dialogas kun artistoj de la nuntempa arto. Kiel ŝi akcentas, temas pri specifa interŝanĝo de spertoj, ideoj kaj emocioj.
Muzeo dedicita al memoro pri exiloi de poloi al Siberio en Bialistoko estas la tutlanda institucio dedicita interalie al la deportado de poloi en la profundon de Rusio kaj poste Sovetunio. Iam la trian fojon dum la feria periodo gi organizis la ciu dimanĉan vizitadon de gia konstanta ekspozicio, kio ekde la komenco vekas grandan interesiĝon. La vizitantoj en malgrandaj grupoj po 12 personoj konatiĝas sub la gvido de Cicerono kun la sortoj de homoj ekzilataj al foraj kaj nekonataj teritorioj de Rusio kaj poste Sovetunio, kun ilia ĉiutaga vivo kaj batalo por transdaŭro. Multfoje la exilo ligigis kun truda kaj sklava laboro de la exilitoj. La ĉefan parton de la muzeo formas konstanta ekspozicio, etendiĝanta sur la surfaco de ĉirkaŭ 2000 kvadrataj metroj. Ĝi bildigas la historion de poloj en Siberio ekde caraj exiloj en profundon de Rusio, kiuj intensiĝis en la fino de la dekoka jarcento, ĝis sovetiaj amasdeportadoj de poloj en la kvardekaj jaroj de la dudeka jarcento. La muzeo havas kronologian karakteron kaj baziĝas unuavice sur la kolektitaj raportoj kaj rememoroj baze de kolektitaj kaj ekspoziciataj memoraĵoj de siberi ekzilitoj.
Vi aŭdas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
tute antaŭ nelonge en julio estis jes emocia momento kiam ni renkontiĝis en la redakcia skipo ne plena sed tamen kelkpersona por iomete paroli kaj doni la atenton al tio kion vi faras, Gabi, en la Pola Nacia Biblioteko prizorgante dokumentante la provizojn de Hodler Biblioteko kaj tion ni decidis ke jen kaj jen ni renkontiĝos por iomete trakti iujn el la prilaborataj de vi libroj, ĉar kompreneble ne estas tempo por fari tion amplekse. Pasintfoje estis kun ni Maciek Jaskot. Nu, hodiaŭ ni deziras al ni baldaŭan resaniĝon kaj
ni esperas, ke laŭvican fojon li ankaŭ estos. Do ni atendas vin, Maciek.
Ni atendas vin, Maciek, sed Gabi, diru, kion vi elektis por nia hodiaŭa renkontiĝo?
No, mi iomete hontas, mi devas diri, ĉar mi elektis iun el miaj plej amataj libroj.
No!
mi iomete hontas, ĉar laste mi parolis multe, ni parolis multe pri Marjorie Boulton kaj ŝiaj poeziaĵoj, kaj ankaŭ mi parolis multe, do mi iomete timas, ĉi tio ne estas tro da mi. Sed fakte, ĉi-semajne mi havis la okazon katalogi la libron de Tolkien, La Hobiton, kaj mi devas diri, ke tio estas por mi verŝajne unu el plej gravaj aŭ parte plej gravaj libroj, ĉar mi komencis mian aventuron kun liaj libroj en ne ĝusta ordo, ĉar mi unue legis La Majstron de la Ringoj, kiun mi havas hejme kelklingve, kaj tio estas libro, al kiu mi revenas unu foje jare, do mi strebas
tralegi.
Yes, mi strebas tra, mi pensas, ke tio estas unu el la plej saĝaj libroj, kiu ne diras al vi devas fari tion, vi devas konduti en iu konkreta maniero, sed la historio, la heroj de tiu historio estas ĝuste plenaj de tio. Do post La Mastro de la Ringoj, kiam mi estis 15-jara verŝajne, mi legis Hobiton, kaj tio estas tute alia aventuro, ĉar tio estas por infana libro prefere, sed estas tre amuza, tre gaja, tre grava ankaŭ montranta, ke Tolkien havis tiun apartan eblecon kaj skribante por serioza publiko, por plenkreskuloj, same kiel skribante por infanoj, ia maniere montri al ili, ke estas la plej grava en la vivo. Tio ne estas mia opinio, ĉar la amaso da homoj, kiuj legas liajn librojn daŭre, nur kreskas.
Do io estas en tiu ĉi literaturo, mi ĝojas do, ke La Hobito aŭ tien kaj reen estas jam katalogita en la Hodler Biblioteko.
Yes, en tiu kadro de la Pola Nacia Biblioteko.
Yes, ĝuste, ke mi povas diri, ke kun scivolemo mi ankaŭ iomete klopodis trovi iujn spurojn interrete pri tio, kiamaniere kaj ĉu entute estas iuj recenzoj. Evidentiĝas, ke jes, kelkfoje oni povas legi pri libro mem recenzojn, malpli des pli mi ĝojis legi la recenzon june pretertempe de familio McGill, kaj tie estas du starpunktoj ne tro longaj de Karina dekjara, tiam kiam estis skribita teksto, kaj de Stefan pli ol dekjara, ĉar vi ĵus tion ia maniera aludis, kaj min kaptis en tiu recenzo de Stefan lia lasta frazo, ke la de aera atako de Smaŭgo al la apudlaga urbo, la aliancoj, taktikoj kaj kolizioj inter la diversaj gentoj, iliaj estroj kaj armeoj enpensigas paralelaĵojn mia tere, kaj donas al la libro pretertempan aktualecon. Do, verŝajne tiu populareco, kiun vi ĵus menciis, ĝuste ligiĝas kun tiu ĉi pretertempa aktualeco.
Jes, ĉar mi scias, ke parto de la legantoj havas tiun problemon, ke se la libro traktas iun fantazian, fantastan temon, estas iomete malfacile vidi malantaŭ tiu fantazia kurteno. Kaj por mi tute ne gravas, ĉu temas pri goblenoj aŭ pri hobitoj aŭ iuj aliaj, sed pri la maniero konduti.
No, mi credas che molte anie auscultanto i conas la libron, ti wiki wi ne conas.
Do vintus nepre legi gin, ja estas sumero, do ne hesitu.
Kai venis ancau alia sugesto de vi pri libro ancau catalogita antau nelonge.
Tio estas tute alispeca libro. Povas esti ke tamen iomete ligita, ĉar ankaŭ iomete fantazia, ĉar ni parolas pri estona eposo, iu el la plej gravaj historioj por estonoj, do pri Kalevi Peg, kiu estis skribita fine de la deknaŭa jarcento. Sed mi elektis tiun ĉi libron ankaŭ alimotive, ĉar mi ne scias, ĉu vi scias aŭ mi ne scias, ĉu scias niaj aŭskultantoj, ke katalogo de la Pola Nacia Biblioteko disponas pri io kio nomiĝas centra katalogo. Do se vi serĉas iun libron, iun titolon, vi povas trovi ĝin en la Pola Nacia Biblioteko, kies sidejo troviĝas en Varsovio, sed vi povas ankaŭ vidi, ke ĝi troviĝas en universitataj bibliotekoj aliloke, do en Krakovo, en Poznano.
Kaj tio absolute ravis min hodiaŭ, ĉar kiam mi ricevis viajn referencajn adresojn, mi tuj uzis tion kaj mi vidis: oh, tiu ĉi libro estas ankaŭ katalogita, eble el aliaj eblas tion prunti por la persona uso.
Sed mi pensas, ke ankaŭ estas io interesa ĉi kuntekste, se ni parolas pri personoj, kiuj estas tre interesiĝantaj pri literaturo aŭ pri esploristoj, ke multfoje la libro havis kelkajn tradukojn aŭ kelkajn eldonojn en diversaj landoj. Fojfoje ili ne estas tutece samaj. Do vi povas trovi, ke tiu titolo de iu konkreta jaro ni diru troviĝas en Varsovio, sed tio aldonita dudek jarojn antaŭe kun aldona antaŭparolo aŭ postparolo aŭ aldona eseo, ĉar tio ankaŭ okazas, ke post la jaroj oni aldonas iun parton, kiu reliefigas ŝanĝojn en la socio. Kaj tion ĝuste en tiu centra katalogo vi povas trovi. Do la sama titolo, yes. Do kiel hobito, sed eldonita diversloke, diversjare, tradukita de diversaj personoj. Tio mi pensas estas tre interesa kaj valora, ĉar ekzemple en la pola lingvo estas multaj libroj, kiuj mi volas legi en iu konkreta traduko.
Do tio estas grava atentigo, dankon pro ĉi tiu sufloro. Mi fakte malkovris tion, ke mi povas tuj scii, kie koncerna literatura verko aŭ entute iu libro troviĝas ne sole en Varsovio, sed ankaŭ en aliaj bibliotekoj.
Sed mi tuj devas aldoni, ke mi fieras, ke en nia redakcia biblioteko ankaŭ troviĝas tiu ĉi libro.
Ĝuste kiam vi sendis al mi la ligilon, mi tuj prenis de sur la breto tiun ĉi ekzempleron de Kalevi Pog, eldonita en 1975 jaro. Se temas pri Kalevi Pog, mi pensas, ke valoras eble reliefigi, ke tiu eposo, kiu kreiĝis en la deknaŭa jarcento, estis eposo, kiu laŭ la intenco de la kreinto Friedrich Reinhard Kreutzwald, laŭ lia intenco havis grandan signifon por la reconstiigio pri la propria cultura kaj nacia identeco en Estonio. Kaj kaptis mia atenton, tion mi trovis en Wikipedio, ke la verko kreis lirikan lingvaĵon en la estona lingvo, kiu ĝis tiam estis nekonata. Do kelkfoje, kiam oni simple ricevas iun titolon de vi katalogitan, do titolon de libro, kiun vi katalogis, oni ankaŭ si voleme serĉas iujn kromajn informojn pri tio. No, mi ĝojas, ke ni savis tiun ĉi ekzempleron de la malnova redakcio en la Pola Radio.
No, vi diris, ke tio igas scivolemon scii ion plian, sed tio ankaŭ igas scivolemon legi. Pasint somere mi legis libron tradukitan en Esperanton de la japana, kiun mi katalogis kaj estis tute ravita pri la historio. La titolo estis la edzino de... Temas pri edzino de kuracisto, kiu laboris pri la ebleco gvidi operacion, kiam paciento ne estas konscia. Tio estis la pasint somera libro kion mi legis. Nun somere mi jam pruntis, do mi jam aĉetis, ne pruntis la libron de Anna Lovenstein, La ŝtona urbo. Pri la Romia Imperio, kaj kiam mi ferios, mi intencos legi. Sed mi estas ankaŭ ege scivolema pri la libroj kiujn legis niaj aŭskultantoj. Ĉu vi havas librojn kiuj vi ektrovis dank' al Esperanto aŭ aliloke legis ilin en Esperanto? Au en la nacia lingvo, au en la lingvo de la originalo, ĉar mi imagas tiom da diversaj historioj.
Mi ĵus pensis pri tio, ke nu jes, estas iomete tro malmulta loko, kvankam ni en la elektronika epoko havas tiun ŝancon, ke ĉiun libron akompanu impresoj, recenzoj, ke tio aldone popularigu valoran verkon. Do kalevi poek revenas sur la breton, sed vi ankaŭ menciis iun alian referencon, temas ankaŭ pri verko de vi katalogita, la verko de Clelia Conterno Guglielminetti, fama itala ne plu vivanta poetino, verkistino, laureatino de la belartaj konkursoj, kaj ankaŭ ĵuriano.
Ĉikaze temas pri la verko, se mi bone memoras, tradukita de la itala. Tio kio igis min proponi tiun ĉi libron estas, ke ĝi estas libro pri patrineco, pri esperoj, pri timoj, kiujn oni povas havi. Ĝi estas titolita Unu tago post la alia.
Letero al infano naskita.
Jes, ĉar ĝuste tio estas pri tio, kiamaniere oni pasigas la vivon tago post tago, ĉar foje kiam vi havas la libron pri la patrineco, estas multfoje libroj pri diversaj patrinecoj, diversaj patrinecaj malfacilaĵoj aŭ pri iuj tragedioj, sed tio estas libro pri ĉiutaga vivo, en kiu, kiel vi scias, fojfoje ne multe okazas, tamen multfoje tiuj kutimaj tagoj estas tre malfacilaj kaj oni senesperiĝas, ĉu mi havos forton, ĉu ĉio estas bone. kaj tiu sento, ke tiuj viaj malfacilaj momentoj estas io tute normala, ke kvazaŭ ĉiu patrino spertas ion similan. Por mi pensas, ke estas tre kuraĝiga.
Mi trovis sole la informon pasia taglibra racconto pri angoroi kaj sopiroi al patrinigio. Sed sopiroi angoroi al patrinigio, no, ti estas quasau retro rigarda lettero alla naskita infano. Ču vi tiun libron iomete foliumis? Ču gi estas granda?
No, tio ne estas granda libro, sed gi kovras longan periodon, ĉar preskaŭ dudek jaran aŭ iomete malpli, do de momento kiam oni pensas, ĉu mi volas esti, ĉu mi
fariĝos
patrino en la estonteco, ĝis la momento kiam ŝia filo havas 7 jarojn, mi kredas, do estas longa periodo, sed ĝuste tiuj diversaj momentoj, tiuj facilaĵoj kaj malfacilaĵoj, la nia ĉiutaga strebado,
yes,
iuj problemoj, iuj feliĉoj, do por mi tiuj sengravaj aferoj estas la kerno de la vivo.
No, tie restas grandaj aferoj, grandaj festenoj okazas, sed la vivo pasas horon post la horo.
Yes. Tago post tago.
Tagon post tago. Koran dankon, Gabi, pro la renkontiĝo.
Mi tre ĝojas, ke ni povis vidi nin denove.
Kaj mi scias, ke vi pensas pri la feriado, do ni verŝajne renkontiĝos, kiam vi revenos.
Jes, mi revenos meze de aŭgusto, sed pensas, ke ni tuj havos okazon renkontiĝi, kaj mi tre volus aŭskulti pri tio, kie ni aŭskultantoj pensas pri tiuj libroj, kiujn ni proponis, kion ili volas rakonti al ni pri siaj.
Ili dividu kun ni siajn similajn pripensojn, ĉar jes, intertempe vi ja katalogis plurajn librojn. Por la hodiaŭa renkontiĝo estis tri, kaj ili estis denove la okazo paroli pri tiuj koncernaj libroj, sed ne sole pri ili.
Jes, kaj mi esperas, ke venontokaze ni parolos kaj pri la libroj, kaj pri tiuj ĉiutagaj aferoj.
Koran dankon!
Koran dankon! Kaj dis la plej proksima.
Renkontiĝo.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Ankaŭ ĉi-jare, ĉi-foje voje al la 41a Pola Esperanto-Kongreso en Kalisz, konata nederlanda duopo Kajto, haltis en Bobrówko, ĉe la paroĥejo de pastro Kazimierz Noculak. Tio instigis ĉi tiun konatan polan esperantiston organizi rapidan Esperanto-kurson por la interesiĝantaj paroĥanoj. La unuajn lecionojn gvidis Aleksander Zdechlik kaj pastro Noculak mem. Dank al tiuj lecionoj paroĥanoj povis lingvokompreneme bonvenigi la gastojn. Post la koncerto de Kajto ne mankis kuraĝuloj, kiuj ne hezitis alparoli la gastojn en nekonata al si ĝin nun lingvo. Kiel asertis anke el Kajto, tiel krokodiloj ne plu estis danĝeraj, se klopodis lerni Esperanton. Dume temas pri ses persona grupeto, kiu plej verŝajne grandiĝos lernante Esperanton en la paroĥejo de pastro esperantisto Kazimierz Noculak, unika aktuale Esperanto-lernejo.
Kiel informis Andy Blair, la 17 de augusto 2024 estas planita evento Paralela Universo, kies deviso estas Loke Ĉeestu, Globe Festu. Temas pri unutaga festo en Esperanto, okazonta divers loke tra la mondo, en kiu nuniare oni celas atingi pli vastan partoprenon. La eventoi de Paralela Universo estas interpersonai, ne virtualai, kai kutime inclusivas grupan agadon kai kun manjon daurantain kelkain horoin. La celo estas doni al ciu esperantisto eblon partopreni sen voyagi tro for, kai renconti novain kai malnovain amicoin en gioiga etoso. La informoin pri planata evento oni sendu al Jed Meltzer, Paralela Universo, c'è gomail.com. Ili povas esti afficitai en la Google Gruppo de Paralela Universo 2024. La foto e pri la eventoi estu posti afficitai en la Facebook pagio de Paralela Universo au en gia gruppo en Telegramo.
Per Esperanto comunumei informoi proximigis la fino de nia hodiava elsendo. Kiuj emocioj kaj impresoj akompanas vin, karaj gesinjoroj, dum la legado de literaturo en Esperanto? Ĉu ankaŭ en via ĉirkaŭaĵo troviĝas objektoj, lokoj ligitaj kun la estadintaj tie kaj vivintaj, vivantaj poloj? Informu nin pri tio, ni klopodos sekvi tiujn spurojn. Do, ni atendas, kaj dume esprimas ĝojon pro komune pasigita tempo. Dis la baldava raudo, signorinoi cae signoroi.
Mi donas al mi Esperanto, culturon novan cae laboron. Sed kion donu mi lernas, acceptu mi an tutan coron. Mi donas al mi Esperanto, culturon novan cae Sente qui on donu mi lernas, acceptu mi an tutan coron.
Poemo pri Esperanto, verkita de mondfama verkisto en Esperantujo, Julio Bagi, kaj muzikigita de samideano Jolem Hirej. Yes, ĉi tiu kanto estas farita en studio Zicio TV el Rutshuru Demokratia Kongolando.
Mi donas al mi Esperanto, kulturon novan kaj.
laboro. Sed kion donu mi lernas, akceptu mian tutan koron. Vi donas al mi